o'z vaqtida Dior Production zo'r popularni bo'lganda, esladam, disrespect yozardi Ummonga, i bu ответga qaytarilardi i hamma
zo'r payt edi.
Mashina kuzatib borardi. Qachon u paytda internet, menda telefon yo'q edi, shtob deb aytaman. Telefon
ham qarab ishlardi.
O'rtam telefonda ishlardi.
Zo'r ekan.
O'sha paytda lekin
shunchalik
u paytda da, u men tushunishingiz bo'yicha hech qachon o'zbekcha ashulani eshitmayman. Men masalan hozir ham o'zim yozaman, mazza qilaman-da, no men eshitmayman o'zbekcha. Men esam faqat inglizcha deyishdiman. O'sha paytda shunaqa bo'lyapti. Vau, men ham qo'shilib, men to'g'risi men eshitmagan odam, lekin shunaqa yoqib ketyapti. Har kun bolni nimadir tushayotganingizda telefonni olib keladi-da. Bunisi bunaqa chiqaribdi, bunisi eshitasiz.
Shkoplarni shkop.
Kontentda iman o'tirman deb, vau, mana bo'larkan-u bizda ham, u zo'ru qilishyapti deb.
O'sha paytda lekin
chotki, to'g'risi, men o'sha paytda уже aytganman, mana bo'larkan, mana O'zbekistonda.